Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon skoro 6 mjeseci izabrani Savjet ministara Bosne i Hercegovine i vlada Federacije BiH. Zapad lomi kičmu Vučiću, tako se u Srbiji komentariše odluka Haškog tribunala o vraćanju Vojislava Šešelja u pritvor. U Hrvatskoj pak pozdravljaju ovaj potez Međunarodnog suda. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu protiv 9 pripadnika srpske paravojne formacije Šakali za ubistvo 120 Albanaca kod Peći 1999. Suđenje će biti ponovljeno. Srpska lista na Kosovu traži da se Srbima omogući poseta Đakovici za Uskrs. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Vladimir Putin, izjavio za naš program Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. Nove poplave u Srbiji, od prošlogodišnjih se slabo šta naučilo. Primjer bedema na reci Ribnica u Kraljevu, koji je podignut uz norvešku donaciju.
Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Gotovo 6 mjeseci nakon izbora BiH je dobila savjet ministara, iako su koalicioni partneri najavili da će se imenovanje obe vlade dogoditi u istom satu i istom minutu, to nije ispoštovano, jer se potvrđivanje savjeta ministara i danas odugovlačilo, a lančano i potvrđivanje vlade Federacije BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Poslanici su podigli ruke i tako konačno potvrdili imenovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Novi premijer Denis Zvizdić na početku sjednice pročitao je odluku o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH koji je donio.
Za ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine imenuju se Igor Crnadak za ministra vanjskih poslova, Mirko Šarović za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vjekoslav Bevanda za ministra financija i trezora, Slavko Matanović za ministra komunikacija i prometa, Adil Osmanović za ministra civilnih poslova, Semiha Borovac za ministricu za ljudska prava i izbjeglice, Josip Grubeša za ministra pravde, Dragan Mektić za ministra sigurnosti i Marina Pendeš za ministricu odbrane.
Od početka proces formiranja vlasti obilježile su stalne opstrukcije od odugovlačenja, pa toga nije nedostajalo ni danas. Poslanici kluba Dodikovog SNSD-a, koji nisu dio koalicije na državnom nivou, nisu prisustvovali sjednici parlamenta. Poslanikove stranke u državnom parlamentu Lazar Prodanović objašnjava.
Radi se o tome da je savjet ministara u skladu sa ovim zakonom i navedenim članovima trebao biti uspostavljen najkasnije 70 dana od konstituisanja predstavničkog doma. Danas je 112. dan od konstituisanja predstavničkog doma i naše mišljenje da je savjet ministara u ovom smislu nelegalan i nelegitiman u načinu izbora.
U novom vijeću ministara za sada nema pripadnika ostalih, to je opozicija odmah zamjerila vladajućim strankama, stranci Demokratske akcije, Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH, Demokratskoj fronti i Savezu za promjene iz Republike Srpske. Šef kluba opozicionog SDP-a Saša Magazinović.
Mislim da je vrlo loše krenulo, ne samo sa velikim čekanjem, nego i sa na ovaj način predloženom odlukom. Mislim da ovo nije u interesu budućnosti Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Loše je krenulo, a kako će završiti, to ćemo vidjeti.
Sada već stari saziv vijeća ministara jedna je od najneefikasnijih državnih vlada još od uspostavljanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tako su barem ocijenile međunarodne organizacije i nevladin sektor. Zato je pred vijeće ministara BiH, kojeg vodi Denis Zvizdić, veliki posao.
Prioritet će biti prevladavanje postojećih zastoja na putu euroatlantskih integracija, kreiranjem efikasnog mehanizma koordinacije koji će poslije stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nam omogućiti da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu Europske unije i transponiramo i domaće zakone. Drugi bitan prioritet bit će efikasna reforma javne uprave, stabilizacija javne potrošnje i naravno pitanje vanjske i unutrašnje stabilnosti i sigurnosti kao preduvjeta uopće ekonomskog razvoja i privlačenja domaćih i stranih investicija.
I pred vladom federacije su brojni problemi. Danas je rok za usvajanje budžeta ovog entiteta. Građanima Bosne i Hercegovine je sasvim svejedno da li ima izvršne vlasti ili nema, jer se nagomilani problemi godinama ne rješavaju. Opstrukcije će se nastaviti, smatra analitičar Almir Terzić.
Činjenica da je Federacija Bosne i Hercegovine 5 mjeseci nakon održanih izbora došla u situaciju da se tek raspravlja o posljednjeg dana, zapravo roka do kojeg se mora usvojiti budžet entiteta, u situaciju da tog trenutka raspravljaju o imenovanju vlade, jasno govori da je Bosna i Hercegovina generalno zapala u duboku političku krizu, da sami proces formiranja, odnosno uspostave vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini življava onu već staru oprobanu praksu u kojem političke partije sve više vode interesa o samim sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom odluke Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor, Zapad lomi kičmu Vučiću, cilj izazvati haos u Srbiji, samo su neki od naslova u današnjim novinama u Srbiji. Sam premijer je bez imalo ograde tu odluku Haškog tribunala doveo direktnu vezu sa politikom vlade prema Rusiji i njegovim govorom na godišnjici NATO bombardovanja. Prilog Branke Mihajlović.
A očigledno da moj govor povodom godišnjice NATO agresije nije naišao na opšte simpatije u svetu.
Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i direktno rušenje predsjednika srpske vlade.
Ove reakcije premijera Vučića i njegovog brižnog ministra Aleksandra Vulina na odluku Haškog tribunala uz mnoge druge, Erik Gordi, vanredni profesor u školi za istočnoevropske studije Londonskog univerziteta, ocenjuje kao paranoju.
Lako se primećuje neka mera paranoje u vladinim krugovima. Vučić ima običaj da stvari shvaća lično. Ne samo što ne vidim da Zapad ima razlog da ruši ili da iznemiri Vučića, nego baš naprotiv vidim da mu Zapad daje podršku bez obzira na pritiske na medije, na primjer, i na druge stvari.
Da li je odluka Haškog tribunala politički dirigovana ili je jedna u nizu nedovoljno razumljivih poteza, kakav je bio, na primjer, prethodno bezuslovno puštanje Šešelja iz Ševeningena? Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković otvoreno kaže da je zbunjen i da u ovom trenutku ne može jasno da odgovori na pitanje gde je odluka o vraćanju Šešelja doneta i sa kojim motivom.
Moje stačke gledišta, zaista besmisleno čovjeka koji vodi politiku koja Zapad odgovara na svakav način pritiskati, ali sa druge strane možda oni traže i više i žele brže. Želja da se Srbija na neki način prisili da se što brže distancira od Rusije. Mada ja mislim da je u ovom trenutku zaista bar 50% šansi da je odluka doneta i zbog nekih drugih razloga, prvenstveno da se nekakav politički aktivizam Šešeljev spriječi, odnosno da se postupa principijelno odnosno na druge osuđenike i optužene koje također bilo zabranjeno se bave političkim radom.
U autorskom tekstu za list Politika premijer je povodom puštanja Šešelja pa zatim vraćanja u Hag napisao:
kada samo izađem i kažem da nećemo zaboraviti nikada ni jednu od žrtava NATO bombardovanja, oni ga vraćaju u kutiju i opet čekaju da mi umremo od straha.
Naši sagovornici Ivo Visković i Erik Gordi međutim ne vide u Vučićevom govoru povodom NATO bombardovanja nikakvu provokaciju za Zapad.
Taj motiv ne vidim u tom govoru, jer mislim da je govor bio ipak takav da nije zaista bio provokativan.
Mislim da je malo ko obratio pažnju na taj govor.
Kakva je dalja procedura nakon odluke žalbenog veća Haškog tribunala? Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se očekuje da pretresno veće potvrdi odluku o vraćanju Šešelja u Hag i da će nakon toga vrlo brzo takav zahtev stići pred vladu Srbije.
Mislim da Srbija neće odbiti da izvrši nalog Haškog tribunala. Naravno, postoji prostor za rezignaciju kod strane predstavnika institucija zbog toga što institucije Srbije nisu ni pitane za davanje garancija za Vojislava Šešelja, ali odbijanje da se Vojislav Šešelj prebaci u Haški tribunal bi celu priču zapravo prebacilo na jedan diplomatski, spoljnopolitički problem, što Srbiji u ovom političkom trenutku nikako ne odgovara i sigurno bi odudaralo od tih izjava o potrebi da Srbija postane članica Europske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Zagreba. Kompletna hrvatska politička javnost pozdravila je odluku o vraćanju haškog optuženika Vojislava Šešelja u pritvor tribunala, javlja Eni Zebić.
Sve službene hrvatske reakcije pozdravljaju odluku Haga da Šešelja vrati u haški pritvor i upozoravaju da ovaj slučaj pokazuje loš rad haškog tribunala. Svi se slažu da će Srbija u vlastitom interesu brzo izručiti Šešelja. Haška odluka o vraćanju Šešelja u pritvor neće destabilizirati regiju, kazao je premijer Zoran Milanović. Srbija će sada pokazati je li prava demokracija ili zaista ovisi o takvim hirovima. To nikako ne bi smjelo destabilizirati Srbiju ni na koji način. I zato je izjava da je to udar na premijera Srbije meni neshvatljiva, tvrdi Milanović.
To je sve skupa nepotrebno uzburkalo negativne emocije u regiji i dovelo je na neki način i srbijansku vladu u jednu tešku poziciju koju razumijem s jedne strane, s druge strane očekivao sam malo jasniju reakciju, to sam i rekao prije par mjeseci.
Podsjetimo, prva oštra osuda haške odluka o puštanju Šešelja na uvjetnu slobodu došla je od bivšeg hrvatskog predsjednika i eksperta za međunarodno kazneno pravo Ive Josipovića, koji se tada pismom obratio predsjedniku haškog tribunala Teodoru Meronu. Josipović za naš radio kaže kako je haška odluka o vraćanju Šešelja u Hag očekivana.
Naime, bio je presedan da su ga pustili bez svih onih jamstava kakav su se prije tražilo i drugih okrivljenika. Vidjeli smo, Šešelj je to zloupotrijebio, imao je huškaške skupove, čak je sudjelovao i kod nas u predsjedničkoj kampanji na određeni način i jednom riječju bavio se političkom aktivnošću koja je kod žrtava posebice, ali i kod javnosti izazivala uznemirenost. I zato mene nimalo ne čudi da je Haški sud promijenio svoju odluku i da je zatražio da se Šešelj vrati u pritvor.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić odluku o vraćanju Šešelja u haški pritvor smatra zakašnjelom.
Takva agresivna retorika ima uvijek loše posljedice i ovo mislim da je jedna odluka koju, ako išta, ja bi ju bila očekivala i nešto ranije.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić cijeli problem locira u Hag.
Ovo je zapravo nebitna epizoda. Ona pokazuje probleme u radu Haškog tribunala.
HDZ-ov eurozastupnik Mario Plenković inicirao je rezoluciju Europskog parlamenta kojom je osuđena Šešeljeva ratno-huškačka retorika po povratku u Srbiju i zatražena od Haga da preispita svoju odluku.
Određene turbulencije na unutarnje političkoj sceni su po meni razumljive, ali ako je zaista orijentacija aktualne srpske vlade prema Europskoj uniji, onda ja zaista ne vidim problem u čemu je bilo prije 3 mjeseca problematično jasno osuditi njegovu retoriku i zašto će sutra biti problem njega transferirati u Hag.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da je odluka o vraćanju Šešelja u Hag rezultat svijesti unutar suda da ovaj proces traje predugo i da Haški tribunal svojim nečinjenjem sramoti međunarodnu pravdu.
Od Miloševića koji je također umro neosuđen do Šešelja koji ima šansu umreti neosuđen pokazuje da sudište ne radi svoj posao.
Srbija će sigurno izručiti Šešelja jer nemaju nikakvu drugu opciju, procjenjuje profesor Puhovski.
I u ovom trenutku kad bi Srbija to odbila, nitko, pa čak ni ruska braća i sestre im ne bi pomogli. Na tomu oni nemaju drugu šancu, to se može dogoditi sutra, prekstra za tjedan dana, od toga njima odgovara da ga se riješi.
Odluku o vraćanju Šešelju Hag pozdravio i Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A evo kako dilemu sa kojom se suočava premijer Srbije Aleksandar Vučić opisuje Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.
Pušten s haškog dna, poleteo je Voja Šešelj na dug put. Zašto? Ko da zna, a za svoj mandat pejah vrlo zabrinut. Ko da ću i ja sleteti s njim, ko da ću vlast da izgubim. To smisao je skriven iza haških odluka. O, podrži me sad, jako, najbolje što znaš. Ne, nemoj Hagu Voju da predaš. Ma ne, ne brini, imaš konsenzus. Kad te ruši zapad, dizat će te Rus. O mojim menama zapad džaba umuje. I ja ponekad ne znam šta mu je. Što luduje, zar ne zna da sam ja jedna prosta greška briselska. U mojim venama Voja Šešelj zimuje. Isprolećen se lepo rimuje. Nek ne brine da biće izručen. On je meni stigo kao naručen.
I nemoj crnoj ptici
da me daš.
U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o ratnim zločinima. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je 9 pripadnika srpske paravojne formacije Šakali bilo osuđeno na ukupno 106 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima u selima kod Peći tokom 1999. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu predmet je vratilo Višem sudu na ponovno suđenje. Ukinutom presudom optuženi su bili osuđeni zbog ubistva više od 120 civila. Tim povodom Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo za naš program kaže.
Ovakva odluka će u mnogome otežati ponovno vođenje postupka, jer znate, to je predmet gdje su nam svedoci i oštećeni Albanci sa Kosova. Ovakvim dugogodišnjim vođenjem postupka gdje se ne vidi kraj i onako krhko uspostavljeno povjerenje albanskih žrtava u pravni sistem ove zemlje je u velikoj meri poljuljano, dovodi se u pitanje i njihova dalja zainteresovanost dolaska na suđenja. A s druge strane, protek vremena čini te da tokom trajanja postupka najodgovorniji ili zbog svog zdravstvenog stanja ili zbog smrti više nisu u postupku. Tako da je to dostizanje pravde postalo jako, jako neizvesno i, kažem, razočaravajuće deluje, a pogotovo za preživele žrtve i za članove njihovih porodica.
Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slobodna Evropa.org.
Politička scena Kosova. Srpska lista približila je stavove sa vladajućim partijama o povratku predstavnika ove liste u kosovske institucije. Lista je u međuvremenu zatražila da se omogući poseta Srba Đakovici za Uskrs, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Tokom poslednjih 10 dana oni su održali niz sastanka sa koalicijnim partnerima kako bi se razmotrila pojedina pitanja nakon što je Aleksandar Jablanović smenjen sa mesta ministra. Jablanović, inače i predsjednik Srpske liste, u izjavi za naš program kaže da ova lista još uvek nije donela definitivnu odluku, a da ona zavisi od nekoliko faktora.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Pored toga, Srpska lista također ima, kako je rekao, i jedan sugestivni predlog za koalicione partnere da pokažu spremnost i omoguće srpskim građanima da posete Đakovicu tokom Vaskrsa.
Mi jednostavno očekujemo da sada u najlazak jednog velikog također hrišćanskog praznika Uskrsa očekujemo da vlada uradi što je u njenoj moći kako bi omogućila onim ljudima koji su zainteresovani da za Uskrs posete svoja rodna mesta da to urade bez nekih bezbednostnih rizika i problema.
A s druge strane, gradonačelnica Đakovice Mimoza Kusari Ljilja u vezi sa tim kaže da teme koje se tiču svakodnevnice, kao što su posete Srba, trebaju biti deo diskusije koja treba da se vodi više nego, kako je rekla, uslov Srpske liste. To je upravo zato što je Đakovice i zvanično najoštećenija opština tokom rata sa brojem ubijenih i sa brojem načinjene štete. Pre nego što se uslovi sa nečim, a za što je potrebno vreme kako bi se prošlo iz jedne u drugu fazu, mislim da oni trebaju bezuslovno da se vrate u institucije, a ne da politizuju teme koje vladi stavljaju kao uslov, izdajući tako pre svega interes srpskog naroda, kazala je ona. Zvaničnici vlade potvrđuju da poseta Đakovici nije predstavljena kao uslov Srpske liste za njihov povratak u institucije. Bajram Gjecaj, zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, omogućavanje pristupa svim građanima Kosova u svim delovima zemlje, to pitanje je garantovano Ustavom i zakonima Kosova i mi kao vlada Kosova potrudit ćemo se da se to desi. U svakom slučaju, znate da u nekoliko slučajeva bilo protesta građana, a koji su također garantovani Ustavom i pravilnicima Republike Kosova. Mi ćemo u takvim slučajima delovati zakonskim putem. Potrudit ćemo se da osiguramo pristup, ali istovremeno potrudit ćemo se da osiguramo i pravo građana na protest, naglasio je zamjenik ministra Gjecaj. U svakom slučaju, Kusari Ljilje ocenjuje da sa takvim predlozima Srpska lista ne pokazuje razumevanje za stanovnike opštine Đakovica. Verujem da građani Đakovice iza sebe imaju poprilično težak period na koji predstavnici Srpske liste ne gledaju ni sa minimalnim razumevanjem i idu toliko daleko da čak kažu da nema informacije o tome šta se desilo kod nas, kaže Kusari Ljilja. Podsjetimo, upravo jedna takva poseta Srba Đakovici dovela je do smene Aleksandra Jablanovića, kada je on demonstrante koji su protestovali i gađali kamenicama nazvao divljacima. Ta njegova izjava izazvala je protest i pritisak nad vladom Kosova za smenu Jablanovića, koja je i usledila. Od tada, predstavnici Srpske liste zamrznuli su učešće u kosovske institucije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
O odnosima NATO-a i Srbije. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Vladimir Putin, izjavio za naš program Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. On u Beogradu prisustuje skupu Srbija, Zapadni Balkan i Evroatlantska zajednica. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
We think that it's correct that Serbia has good relationship with Russia because of course you have tradition.
Mislimo da je u redu da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. Važno je da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom, između ostalog jer postoje tradicionalne veze, imate i ekonomske interese. Naravno, to zavisi od toga da li Rusija poštuje suverenitet i nezavisnost Srbije ili pak preko nje želi da ojača svoj uticaj u Evropi. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
NATO respects sovereignty of Serbia, but Putin has also to do that.
There is some things in Serbia.
Da li je Srbija na pragu članstva u NATO, malte ne već u tom savezu, jer je nedavno potpisala IPA sporazum sa alijansom.
Ne, to nije istina. IPAP sporazum je samo jedan korak u procesu mogućeg članstva u NATO u daljoj budućnosti. Isključivo od građana Srbije zavisi da odluče o tome. Znamo da je verovatno većina za članstvo u Evropskoj uniji, ali također znamo da samo mali broj smatra da Srbija treba da bude u NATO. Ali to nije problem. Ovde smo kao parlamentarna skupština NATO da razgovaramo i da bolje razumemo situaciju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. To je poenta ove naše diskusije, a ne odluka o tome da li će se Srbija pridružiti alijansi.
Da li je NATO intervencija u Srbiji 99. problem za NATO ili Srbiju kada je u pitanju moguće članstvo?
Mislite posle bombardovanja 99. Znamo da je to glavni problem za ljude u Srbiji kada je u pitanju ulazak u alijansu, jer se sećaju bombardovanja 1999. Ali mislim da to nije problem ako Srbija u budućnosti želi da se pridruži našem savezu, jer stvari se menjaju. Generalno sadašnja situacija vrlo je različita od one 99. Posebno kada su u pitanju dešavanja na jugu, posebno zbog bezbednosne pretnje koja dolazi iz Iraka, Sirije, Libije. Terorizam i Islamska država su pretnja za celu Evropu, ne samo za zemlje koje su blizu tom području, iako one nisu tako blizu Srbije, ali jesu problem za celu Evropu.
Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nemilim događajima na fudbalskoj utakmici crnogorske reprezentacije i selekcije Rusije, koji su i danas tema u Crnoj Gori, ko je tu zakazao, čujmo najpre ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića.
Ono što je važno da svi drugi organi u lancu isprate ono što je radila policija u svim tim slučajevima. Ako nema kazne, onda se može protumačiti da neki organi svojim nečinjenjem mogu da motivišu takve stvari. Ono što je sigurno da postupanje policije sa takve stvari ne motivišu.
Nije ih konkretno prozvao, ali ministar Konjević je mislio na tužilaštvo i sudove, koji su slaba tačka ne samo u slučaju nasilja na sportskim terenima, nego i u gotovo svim drugim sličnim situacijama u društvu, kaže član radne grupe za poglavlje o vladavini prava u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić.
Mi imamo jedan problem očigledno u tužilačkoj organizaciji, u državnom tužilaštvu, koje čini se ne sprovodi adekvatno, odnosno ne pokreće adekvatne postupke vezane za te prijave, a onda nemamo ni sudski epilog.
Policija je 2013. i 2014. podnijela 95 zahtjeva protiv 174 izgrednika, od kojih su trojice kažnjeni zatvorom u trajanju 10 dana, a svi ostali su kažnjeni novčano. To pokazuje blagodnost pravosudnih organa prema onima koji izazivaju nasilje na sportskim priredbama, ukazuje pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Kako možemo biti zadovoljni kad neko bude kažnjen kaznom, novčanom kaznom, ako je za taj prekršaj po zakonu o sprečavanju nasilja predviđena, znači imperativna kazna, najmanje 60 dana zatvora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O poplavama u Srbiji skoro godinu dana nakon katastrofalnih majskih poplava prvi veći vodostaj na pojedinim rekama izazvao je njihovo izlivanje jer u međuvremenu nisu sanirani odbrambeni bedemi koje je voda urušila prošle godine, beleži Branko Vučković.
Višednevne kiše i otapanje snega u planinskim područjima prouzrokovale su rast vodostaja na Južnoj Moravi, a u Aleksincu je zbog izlivanja reke iz njenog korita proglašena vanredna situacija. Nenad Stanković, predsjednik te opštine, kaže da su poplavljena dvorišta i pomoćni objekti u nekoliko sela, kao i poljoprivredno zemljište, ali da se voda danas polako povlači.
Najviše su ugrožena seoska naselja Vitkovac i Ljubeš, gde imamo 15 domaćinstava potopljena i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta pod vodom. Dvorišta su poplavljena i podrumske prostorije. Uglavnom sami stambeni delovi objekata njihovih nisu pod vodom. Jutros je situacija bolja. Na osnovu izveštaja od 5 časova jutros vodostaj je 50 cm niži i voda se polako povlači.
Opština Aleksinac je i prošle godine pretrpela velike štete od poplava, a slična situacija ponavlja se iz godine u godinu, kada god Južna Morava akumulira velike količine vode iz svog sliva. U Valjevskom kraju je za nepuna 24 sata od petka posle podne do subote palo 44 litra kiše po kvadratnom metru, tako da je za veoma kratko vreme došlo do porasta vodostaja Kolubare, koja je u centru grada dostigla visinu od preko 2 metra. Međutim, izlivanja Kolubare iz korita nije bilo, kao ni većih oštećenja već obavljenih sanacionih radova na sređivanju korita nakon majskih poplava, rekao je koleginici Mileni Kuzmanović zamjenik gradonačelnika Valjeva Žarko Kovač.
Do povećanja vodostaja dolazi izuzetno brzo, znači u subotu u 7 sati ujutru vodostaj je bio ispod 150 cm. U 11.30 časova vodostaj na mernom mestu kod Doma kulture bio je 200 cm, da bi pola sata iza toga bio 210 ili 215. Srećom on nije naneo nikakve posebne probleme radovima koje izvodi erozija, niti ovim radovima koje izvodi preduzeće Jedinstvo, tako da s te strane je to dobro.
Međutim, izlivanja Kolubare iz korita nije bilo, kao ni većih oštećenja već obavljenih sanacionih radova na sređivanju korita nakon majskih poplava. Te sreće nije bila opština Trstenik, na čijoj se teritoriji i ovog proleća pod vodom našlo oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, jer se Zapadna Morava izlila na istom mestu kao i prošle godine, zbog nezavršene sanacije odbrambenog bedema u selu Odžacima. U prošlogodišnjim majskim poplavama u opštini Trstenik poplavljeno je preko 3000 hektara, a šteta na poljoprivrednom zemljištu procenjena je na preko 330 miliona dinara. Meštani sela, čije su njive i bašte ponovo poplavljene, žalili su se predsjedniku opštine Trstenik Miroslavu Aleksiću i najavili tužbe za nadoknadu štete protiv javnog preduzeća Srbija vode, jer su njihovi usevi pored Zapadne Morave ponovo pod vodom. Aleksić kaže da za sada nema opasnosti od novih izlivanja, ali da su poljoprivrednici s pravom ogorčeni, zbog čega traže odgovornost nadležnih državnih organa.
Posle niza naših dopisa, usmenih poziva javnom preduzeću Srbija vode, koje je nadležno za vodotokove prvog reda kao što je Zapadna Morava, dobili smo informaciju da će se izvoditi radovi, da je izbor izvođača u toku, da je izabran izvođač. Naravno, do dana današnjeg taj odbrambeni nasip nije saniran godinu dana, malte ne posle razornih prošlogodišnjih poplava, i dogodilo se to da ljudi koji su sada obnovili svoju proizvodnju na tim njivama posle prošlogodišnjih poplava su došli u situaciju da im je sad to novo što su zasjeli po drugi put potpuno uništeno i ljudi su očajni i sa pravom nezadovoljni. Na tome država mora da snosi odgovornost za ovo ili određeni ljudi i da nadomesti štetu ljudima koji su poplavljeni isključivo krivicom ljudskog faktora i nefunkcionisanja sistema državnog u kome je neko zakazao.
Najnovije poplave su na površinu izbacile i aferu o rušenju dela novog bedema na Ribnici u Kraljevu, u čiju je izgradnju vlada Norveške uložila 40.000 evra. Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom. Problema sa bujicama i izlivanjem reka ima i u drugim delovima Srbije. Velika Morava se izlila u gradski park u tom gradu, a zbog rasta vode te reke, Srbije vode su proglasile odbranu od poplava od Ćuprije do Svilajnca. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti ko je zakazao u sankcionisanju huliganstva na stadionima u Crnoj Gori, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Ako nema kazne, onda se može protumačiti da neki organi svojim nečinjenjem mogu da motivišu takve stvari. Ono što je sigurno da postupanje policije se takve stvari ne motivišu.
Zavod za vaspitanje muške dece i omladine u Sarajevu jedina je ustanova u Federaciji BiH koja se bavi resocijalizacijom maloletnih počinilaca krivičnih dela.
Roditelji su mi se razvali, nisam htio da idem u školu, brat mi je malo stariji, nije mogao povući to kada idem u školu i zato smo poslali u zavod.
Repriziramo i tematski blok kako roditelji kontrolišu aktivnosti svoje dece na društvenim mrežama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Događaji na fudbalskoj utakmici crnogorske reprezentacije i selekcije Rusije danas su tema u Crnoj Gori. Zašto se nasilje događa i evidentno ponavlja na stadionima, i to ne samo kada igra reprezentacija, nego i u ligaškim prvenstvima? Ko je tu zakazao? Policija, redari, fudbalski savez, tužilaštvo ili sudovi, ili svi na svoj način snose odgovornost za ružnu sliku koja je krajem proteklog vikenda od Crnoj Gori otišla u svet? Pripremio Predrag Tomović.
Prema ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, policija je obavila svoj dio posla, a taj utisak dijeli i dobar dio laičke i sportske javnosti. Teško je zamisliti koliko bi i onako ozbiljne posljedice događaja na stadionu tokom utakmice bile još ozbiljnije da policija nije spriječila sukob ruskih i domaćih navijača na poluvremenu. Konjević kaže da drugi organi, a ne policija, treba da se zapitaju da li rade svoj posao.
Policija je organ otkrivanja, dakle drugi su organi procesuiranja i organi kažnjavanja. Ono što je važno da svi drugi organi u lancu isprate ono što je radila policija u svim tim slučajevima. Ako nema kazne, onda se može protumačiti da neki organi svojim nečinjenjem mogu da motivišu takve stvari. Ono što je sigurno da postupanje policije se takve stvari ne motivišu.
Nije ih konkretno prozvao, ali ministar Konjević je mislio na tužilaštvo i sudove, koji su slaba tačka ne samo u slučaju nasilja na sportskim terenima, nego i u gotovo svim drugim sličnim situacijama u društvu, kaže član radne grupe za poglavlje o vladavini prava u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić. Marić je saglasan da policija najčešće odradi svoj dio posla, ali i da se tu sva dalja priča o kažnjavanju izgrednika obično i završava.
Mi imamo jedan problem očigledno u tužilačkoj organizaciji, u državnom tužilaštvu, koje čini se ne sprovodi adekvatno, odnosno ne pokreće adekvatne postupke vezane za te prijave, a onda nemamo ni sudski epilog, tako da ljudi koji rade te izgrede nemaju adekvatan odgovor države, odnosno državnih organa na ono što rade i na nivo opasnosti koju proizvode, a ona je zaista velika, i što je najgore, postoji tendencija povećanja te opasnosti na uštrb opšte bezbjednosti u Crnoj Gori.
Policija je 2013. i 2014. podnijela 95 zahtjeva protiv 174 izgrednika, od kojih su trojica kažnjeni zatvorom u trajanju 10 dana, a svi ostali su kažnjeni novčano. To pokazuje blag odnos pravosudnih organa prema onima koji izazivaju nasilje na sportskim priredbama, ukazuje pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Kako možemo biti zadovoljni kad neko bude kažnjen kaznom, novčanom kaznom, ako je za taj prekršaj po zakonu o sprečavanju nasilja predviđena, znači imperativna kazna, najmanje 60 dana zatvora.
Nasilje izgredi, kakve smo vidjeli na utakmici između Crne Gore i Rusije, događaju se i u susjednim zemljama. Osim Srbije, Bosne i Hercegovine, na to nije imuna ni Hrvatska, iako je prije gotovo dvije godine postala članica Evropske unije. Novinar portala index.hr Zvonimir Alač kaže za Radio Slobodna Evropa da ulaskom u Evropsku uniju problemi sa huliganima nisu riješeni i da je situacija dosta slična sa onom u Crnoj Gori.
U slučaju navijačkog nasilja policija često puta odradi svoj dio posla, više ili manje dobro, ali ga odradi, dok nakon toga zapinje na državnom odvjetništvu ili, kao što se kod vas zove, tužiteljstvo, ili na sudovima, koji često daju smiješno male kazne ili nedovoljno velike kazne, iako mi sada već imamo 5 godina ili 6 godina u aktualan je zakon o navijačima. Njime su regulirane kazne, njime su regulirane zabrane, njime su regulirane pravila ponašanja. Ali tu se ništa nije promijenilo, jer znate, ipak smo mi još uvijek i uvijek ćemo ostati Balkan, ne samo geografski, nego i po mentalnom sklopu i po shvaćanju zakona.
UEFA je pokrenula istragu kao i disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Crne Gore zbog paljenja i bacanja baklji i petardi, kao i zbog prekida duela protiv Rusije. Fudbalski savez Rusije vjerovatno će morati da odgovara zbog incidenata u kojima su učestvovali navijači iz Bornaje. U međuvremenu, 25-godišnji Podgoričanin Luka Lazarević, koji se sumnjiči da je na početku utakmice bakljom pogodio golmana ruske reprezentacije Igora Akinfeeva, predao se policiji, ali je kasnije pušten da se brani sa slobode. Zbog drskog ponašanja i omalovažavanja policijskih službenika, uhapšena su još dvojice navijača. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi priča o Zavodu za vaspitanje muške dece i omladine u Sarajevu, koja je jedina ustanova u Federaciji BiH, a koja se bavi vaspitavanjem i resocijalizacijom maloletnih počinjelaca krivičnih dela. U Zavodu trenutno boravi 17 maloletnika upućenih na osnovu odluke suda ili organa starateljstva. Zavod je vaspitna ustanova, čiji se rad s korisnicima zasniva na vaspitnoj meri, a ne na sankciji, zabeležio Ivan Katavić.
Ovdje sam oko 4 nešto godine u ovom zavodu, roditelji su mi se razveli i škola, ono nisam htio da idem u školu, brat mi je malo stariji i nije mogao povući to kada ja idem u školu i nisam htio da idem u školu i zato su me poslali u zavod.
Ovaj 16-godišnjak jedan je od 17 maloljetnika koji trenutačno borave u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu.
Da sam bio sa obitelji, završio bi školu, ne bi nikad došao ovdje u dom, bio bi pametniji momak, bio bi drugačije bi se ponašao, išao bi u školu, oni bi utjecao na mene, a brat nije mogao toliko da utječe na mene i zato sam završio ovdje.
Želja mu je jednog dana da zasnuje obitelj i da odabere zanimanje koje voli.
Volio bi da budem kuhar.
Njegov najbolji prijatelj ima 20 godina i spada u kategoriju starijih maloljetnika. Uspio je završiti srednju školu, danas studira Filozofski fakultet u Sarajevu. O boravku u zavodu kaže.
Ovdje sam već godinu i po, vrijeme provodim igranje stolnog tenisa, društvene igre, kompjutere. Neko nešto crtamo, radimo na staklu, imamo dole u radionci za drva, pravimo kutije. Tako nekad izađemo, prošetamo s vaspitačima po gradu, znaju nas odvesti na izlet negdje i tako.
Osnovna djelatnost zavoda jeste tretman odgojno zanemarene i zapuštene djece. Programi resocijalizacije i odgoja maloljetnika ostvaruju se pomoću stručnih službi unutar ustanove. Cilj je utjecati na svijest maloljetnika kako bi se uklonile negativne pojave u njihovom ponašanju. Pedagogica zavoda Nesiba Šatara.
Prilikom njihovog prijema mi sačinimo individualni plan i program tretmana. Za svakog znači individualno, jer svi oni nemaju ista interesovanja i nemaju iste sklonosti. Imamo korektivno savjetodavne razgovore, terapijski rad.
Mladići koji borave u zavodu uglavnom potiču iz razorenih obitelji u kojima je izostavljen nadzor i roditeljska pažnja. Većina njih višestruki su počinitelji teških kaznenih djela, ističe direktor zavoda Dževad Šuško.
Uglavnom radi se o teškim krađama, vršnjačkom nasilju, ima kategorija gdje se kombinovana djelo i teška krađa i upotrebom fizičke sile nanošenje težih tjelesnih povreda trećim licima. Naravno, bilo je ovdje u analima ovoga zavoda i pokušaj ubistva, bilo je seksualnih delikta, znači sve one mračne stvari koje se dešavaju na ulici su zastupljene kod ovih osoba koji su tu na tretmanu.
Boravak maloljetnika u zavodu može trajati od 6 mjeseci do 2 godine. Otpust maloljetnika predviđen je kada se okonča, obustavi ili izmijeni sudska odluka. Otpust podrazumijeva i osposobljenost za samostalni život i integriranje u društvene tokove, dodaje Šuško.
Mi za početak smatramo uspjehom i kada napravimo abstinenciju u činjenju krivičnih djela kod jednog maloljetnika, znači da ne čini, međutim, obzirom da se čitav ovaj proces odvija u otvorenom sistemu zaštite, svakodnevni su izazovi odlaskom u školu, povratkom u školu, bježanjem sa nastave, da počinje novo krivično djelo i što je činjenica da to i čini. Težak, dugotrajan proces i za nas mi prepoznajemo rezultate i na malim stvarima, međutim, vjerovatno javnost očekuje puno više.
Maloljetnička delikvencija u Bosni i Hercegovini problem je koji poprima sve veće razmjere. Osim nedovoljnih mjera prevencije, posebni problem predstavlja i manjak ustanova za smještaj maloljetnih prestupnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U temi sedmica koju repriziramo u ovom terminu bavimo se jednom novom navikom kod roditelja. Naime, ustajanje u pola noći i potajno provjeravanje društvenih mreža, odnosno aktivnosti svoje djece koja pokazuju to na svakom koraku brojne statistike, sve više vremena provode na internetu. Slobodan pristup internetu, naročito za maloletnike, zaista može biti i opasno mjesto socijalizacije. Zbog toga roditelji, kako sami priznaju, ponekad pribjegavaju špijuniranju. U temi sedmice provjerili smo da li i kako roditelji kontrolišu sadržaje koje deca koriste na internetu i kako naći liniju ili balans između normalne i razumne potrebe da se prati šta rade, ali i da oni to ne osjećaju kao špijuniranje, pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Za internet se može primijeniti stara izreka za vatru i vodu, koja kaže da može biti dobar sluga, ali zao gospodar. Najizloženiji opasnostima koje vrebaju u virtualnom svijetu su djeca, koja se uglavnom povezuju na društvenim mrežama nesvjesni da upravo na ovim platformama mogu lako biti izloženi zloupotrebama. U takvim okolnostima roditelji u Srbiji često nijesu sigurni kako da se postave, pa ne mali broj njih balansira između rigidne kontrole i nezainteresovanosti za aktivnosti djece u cyber prostoru. Iskustvo iz Srbije donosi nam Dušan Komarčević.
Beograđanka Dijana, majka je troje dece. Njena najstarija ćerka ima 10 godina, a Facebook je počela intenzivno da koristi kao devetogodišnjakinja.
Ranije je recimo ona mnogo to slobodnije koristila, čak je u početku taj bio neki trend da svi oni imaju jako puno prijatelja i njima je cilj da skupe što više prijatelja i onda je to razlog da se hvališu, ko ima najviše prijatelja taj je kao najpopularniji, međutim pa ja sam joj objasnila da ne treba svima živima da šalje zahtjev za prijateljstvo, niti da prihvata svačije i tako dalje, tako da ona sad to smanjila samo na one koje baš poznaje i koji su iz škole i tako dalje, s kojima se druži.
Jezikom statistike, ćerka naše sagovornice pripada populaciji od oko 3,8 miliona stanovnika Srbije koji imaju nalog na Facebooku. Istraživanja pokazuju da je Srbija vodeća balkanska zemlja po broju korisnika ove društvene mreže, a među najaktivnijim članovima su mladi. Mediji posljednjih godina često izveštavaju o zloupotrebi djece na društvenim mrežama. Otvarane su Facebook grupe na kojima su postavljane fotografije polugolih učenica osnovnih i srednjih škola. Početkom ove godine Štampa je pisala o slučaju 14-godišnje devojčice koji je bivši dečko ucjenjivao i pretio da će na internetu objaviti njene nage fotografije koje mu je devojčica dala dok su bili u vezi. Dragana Soćanin, predsjednica Udruženja roditelji iz Beograda, kaže da očevi i majke često nisu dovoljno obavešteni o opasnostima koje nosi internet, ali dodaje da rješenje nije ni u tome da se detetu zabrani korištenje kompjutera.
Što pre detetu dozvolite da koristi kompjuter, to je bolje, zato što ćete ga preedukovati. Koji su to sajtovi koje može da pretražuje, koje ne može i obavezno da mu se objasni zašto ne može. Mora da mu se objasni izuzetna velika opasnost društvenih mreža.
No, brzopleto podeljene informacije u cyberspace-u tek su jedan od problema. Društvene mreže omogućavaju komunikaciju sa velikim brojem ljudi koji vrlo lako mogu da sakriju ili lažiraju svoj identitet. Naša sagovornica Dijana kaže da je njena ćerka u početku imala javan, nezaključan profil i da je to sa sobom nosilo potencijalne opasnosti.
Pojavljivali su se i neki, da kažem, prijatelji koje ono uopšte ne poznaje. Mislim, imaju slike, na primjer, košarkaša nekih. Nema ni slike tog deteta koje je navodno iza njega, nego slika košarkaša. Ja kažem, da li ti poznaješ ovu osobu? Ne poznajem. Pa što si prihvatila? Pa, poslali su mi zahtjev.
Ćerka naše sagovornice imala je sreće i nije bila izložena nikakvoj vrsti sajber nasilja u koje spada šikaniranje i zloupotreba ličnih podataka. Prema aktualnom istraživanju, svaki četvrti učenik u Srbiji doživeo je neki oblik sajber bulinga i to vrlo često od strane svojih drugara. Temom nasilja u virtualnom prostoru bavi se predstava Deca na internetu koju je osmislio autorski tim studija Centar iz Beograda. Komad je nastao istraživanjem i nizom intervjua sa mladima, a čine ga četiri različite priče od kojih svaka obrađuje jedan od načina zloupotrebe dece na internetu.
O, pa mačko, djelko, to najnovi! Pa kako ti imaš mi leti razmis? Šta me društvo na netu?
Tog trenutka sam shvatila da sam zaista bolesna. Makoliko to možda smiješno zvučalo, ali ja jesam bila zavisna od te sprave.
Da li je u tom moru lažnih profila, porno reklama i poziva za upoznavanje sa neznancima uopšte moguće zaštititi mlado biće? Na pitanje da li kontroliš aktivnosti koje njena ćerka vodi na internetu, Dijana odgovara potvrdno.
Naravno, treba mnogo da se priča sa njima, ja sa njom pričam o tome i o tome kakve su opasnosti i ko sve može da joj traži da bude prijatelj, da ona ne zna ko se iza nalazi. I povremeno ja naravno uđem i sve pročitam.
A vi imate njenu šifru?
Da? Da. I ona, oni su toliko još uvek, da kažem, naivni, ne sete se čak ni da mogu šifru da promene. Više koriste Viber, na primjer, sada nego Facebook. I ako dodam na Facebook, čak mi bude dosadno na njenom profilu, nema ništa novo, zato na Viberu pojačana aktivnost.
A jel možete taj segment da kontrolišete na neki način?
Pa to je malo teže, to moram kad spava.
Stručnjaci pak savjetuju roditeljima da se decom najprije izgrade poverenje u realnom svetu. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da deca, ukoliko primete da ih roditelji kontrolišu, lako mogu naći način da zavaraju trag na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sigurnost na internetu toliko je mala da se može reći da gotovo i ne postoji. Najugroženije su djeca i maloljetnici, a protiv sajber kriminala u Bosni i Hercegovini teško se boriti. Kako bi upozorili djecu, ali i njihove roditelje, sa svim opasnostima koje vrebaju u virtualnom svijetu, policijske i obrazovne ustanove u Travniku pokrenule su zajednički projekat Zaštita i kontrola djece na internetu. Slušamo Selmu Boračić.
Gotovo svakodnevno djeca su izložena nekom obliku online zlostavljanja, od internet grupa unutar kojih vršnjaci međusobno ismijavaju pojedine učenike, do onih ozbiljnijih kao što su pedofilija, pornografija ili krađa identiteta. S obzirom da najviše na zaštiti djece od zloupotrebe na internetu mogu uraditi roditelji, pitali smo ih, kontrolišu li šta njihova djeca rade kada su za računarima.
Ne koriste, a ima curca 7. razred, ali mi smo pod kontrolom. Znači, mi kompjutera nemamo, imamo mobitel, preko wirelessa koristimo, ali sve pod kontrolom.
Roditelji se brinu o tome, vode evidenciju. Moj sin vodi evidenciju o svojoj djeci.
Boga mi ja pratim, ne znam, eto, u mene su više i velika djeca, stvarno.
U Sarajevskoj školi Hasan Kaimija provedeno je istraživanje među učenicima o tome koliko dnevno koriste internet. Rezultati istraživanja pokazali su da više od 60% djece dnevno koristi internet oko 5 sati, a trećina njih nema nikakva ograničenja roditelja kada je u pitanju vrijeme provedeno u virtualnoj sferi. Učenici smatraju da se previše vremena provodi na online društvenim mrežama.
Ovisni su o Facebooku, većina ljudi. Znači, provode dugo vremena na Facebooku, pa ima i neki pocit, cijeli dan provode vrijeme.
Ne sviđam se to što svako može vidjeti moj Facebook profil i svako može vidjeti koje sam godište i podatke o meni.
Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o kibernetičkom kriminalu. Zakoni kojima je regulisana ova oblast prepisani su od Evropske unije. Međutim, kao i u svim drugim oblastima, sporna je primjena zakona. Policijske agencije uspješno sarađuju u sprječavanju slučajeva zloupotrebe djece na internetu, ali evidentni su brojni problemi, ističe glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Zirom da su serveri obično smješteni van teritorije Bosne i Hercegovine, tako da to normalno dovodi do sporosti u otkrivanju izvršilaca ovakvih krivičnih djela.
Zbog brojnih negativnosti koje nose društvene mreže na internetu, profil na Facebooku nedavno je deaktivirao Filip Jurčić. Dio ove društvene zajednice bio je od srednje škole.
Glavni razlog zbog čega sam se deaktivirao je, su bile slabe postavke privatnosti. Jednostavno, da bi ušao u neku aplikaciju, bio sam primoran ostaviti svoje podatke. Čak htio sam ući jednu aplikaciju od neke firme i nešto šta već i tražili su mi čak i poruke da imaju uvid moje poruke, što naravno nisam prihvatio. To je bila kap koja je prelila čašu i deaktivirao sam.
Prema podacima iz obrazovnih ustanova, oko 98% djece u Bosni i Hercegovini koristi internet. 60% roditelja ne zna šta njihova djeca rade na internetu. Nešto manje od 20% građana Bosne i Hercegovine zna da postoji bilo kakva legislativa vezana za visokotehnološki kriminal, dok skoro polovina građana smatra da su socijalne mreže potpuno bezbjedne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Obično se za mlade smatra da su suvereni vladaoci socijalnih mreža i da su informatički mnogo pismenije od roditelja. No ako je suditi po mišljenju sagovornika Predraga Tomovića, roditelji u Crnoj Gori gotovo u stopu prate svoju djecu u tom virtualnom svijetu i ne samo to, nego ih i kontrolišu i pokušavaju saznati što više o njihovim aktivnostima, kao i prijateljima. Pojedina djeca na to gledaju blagonaklono, dok su drugi oprezniji i ne baš raspoloženi da dozvole roditeljima da pregledaju njihove profile.
U vremenu kada internet postaje sve samo ne bezbjedno mjesto za mlade osobe, roditelji ne gube vrijeme, nego pokušavaju na razne načine da prate njihovo ponašanje i komunikaciju sa prijateljima ili osobama sa kojima imaju kontakt u tom virtualnom prostoru. Dugo se smatralo da roditelji, odnosno starije generacije, u poznavanju interneta i pogotovo socijalnih mreža, zaostaju za svojom djecom. No kako nam kaže jedna mlada majka iz Podgorice, ona i njene prijateljice polako ovladavaju vještinama koje im omogućavaju da prate aktivnosti svoje djece na socijalnim mrežama i uopšte na internetu. Kaže da na neki način špioniraju djecu, ali da je to za njihovo dobro.
Živim u 21. vijeku kada su socijalne mreže realnost i prilično ih kontrolišu, kontakte sa prijateljima, znači kretanja, tako da je to uobičajeno.
Koliko je to negdje na granici, da kažem, nečega što je umjerena kontrola i nečega što je svojevrsno špioniranje?
Špioniranje. Više to špioniranje. Za roditelje su to očigledno korisne.
Djeca sa druge strane razumiju potrebu roditelja da zavire ponekad u njihovu privatnost na internetu. No pitali smo ih da li među prijateljima na socijalnim mrežama imaju roditelje.
Moji roditelji nemaju Facebook.
Ja imam majku.
Da li majka zna onako malo da kažem da te kontroliše što radiš?
A ne, pa što znam.
Blokirao je, pa zato.
A nije, mi smo, možda sestra mlađa nas, nema što sad, 20 godina. Nima onih opcija da može da se ono pokrije, da se ne vidi, pa...
A misliš da roditelji nisu baš informatički opismenjeni?
A nisu, sad zavisno. Stari...
Ti nemaš, dakle, među prijateljima roditelja, da li razmišljaš da prihvatiš prijateljstvo?
Nemaju oni uopšte.
A nemaju?
Ne dajem ja im ne dam da...
Nema mogućnosti da te kontrolišu ili tako?
Pa ne, ja sam primjeran dečko.
ne kontrolišu toliko, čisto lajkuju.
A za slučaj da to neko od roditelja radi, kako bi, recimo, ti to doživio? Kao neku umjerenu, da kažem, korisnu kontrolu ili neku vrstu špioniranja?
A sad zavisi od uzrasta djeteta, na primjer, ja sam trenutno punoljetan i to bi bilo prosto uzurpacija moje privatnosti, ali za djecu koja su od 12 godina na internetu, prosto je moranje da roditelji budu uz njih, pa bar na taj način da ih kontrolišu preko sobstvenog profila.
Da.
Ja nemam.
Na Facebooku, mislim, jedan od roditelja ima Facebook, ali svakako ne objavljam ništa što ne bi oni mogli da vide. Pa nema sad nekih tajni.
A mislim da kad bismo se kao djeca stavili u roditeljsku poziciju, da bismo shvatili zašto to što rade.
Koliko roditelji kontrolišu svoju djecu na internetu, a sve u namjeri da ih zaštite od loših namjera pojedinih korisnika, i koliko imaju znanja i mogućnosti da to rade, zavisi od godina samih roditelja, pokazalo je iskustvo aktivista nevladine organizacije Prima, koja se bavi problemima mladih, Aida Perović-Ivanović.
I rekla bih da roditelji mlađe djece su i sami mlađi i prosto i negdje imaju manji otpor od te djece da se proprate sadržaj koji oni prate, nalaze na internetu ili koji eventualno postavljaju na društvenim mrežama. Čini mi se isto tako da je sa starijim omladincima to nešto teže. Oni i po prirodi stvari i uzrasnoj dobi su negdje skloniji tome da nastoje da sakriju šta je to šta imaju kao neku intimu ili društveni život na socijalnim mrežama. istovremeno mislim da je jako važno da se to proprati, da roditelji nađu načina da budu u toku sa tim dešavanjima.
Duško Mihajlović iz udruženja Roditelji kaže da su današnja djeca pripadnici digitalne generacije i da su kada su znanja o internetu i toj tehnologiji uopšte u pitanju i dalje superiorni u odnosu na roditelje koji, kako kaže, moraju još mnogo da uče.
Roditelji onda tu neku svoju nemoć u tom smislu tehnološkoj najčešće iskazuju kroz vremensko ograničenje korištenja tehnologija, a ne na kvalitativno neko usmjeravanje svoje djece kako da provedu to vrijeme na internetu. Tako da je edukacija definitivno nešto što je ključna stvar na koju roditelji moraju da se fokusiraju, da bi jednostavno bili u mogućnosti da se uključe u taj dio života svoje djece, koje njima definitivno veoma, veoma važno u današnje vremena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u Hrvatskoj se također roditelji opravdano boje da njihovo dijete, tinejdžer ili adolescent može preko društvenih mreža ili drugih oblika komunikacije internetom doći u dodir sa neželjenim sadržajima. Mladi ne žele da im roditelji kontrolišu pristup internetu jer im je to jedini medij u kojem sa prijateljima mogu pričati o stvarima koje žele držati samo za sebe. Psiholozi kažu kako je u vrijeme uznapredovale tehnologije jedini ključ povjerenje između roditelja i djece. Eniš Zebić bilježi.
Naravno da sam zabrinuta zbog svega što se može naći na internetu, ali odustala sam od pokušaja da imam kontrolu nad njenom komunikacijom, pričala majka 15-godišnjakinje pripremajući svoj kćeri doručak. Zašto?
Zato što dijete stavlja šifre na znači lozinke koje ja ne mogu probiti. Mogu i se silom izboriti da ona meni da lozinku od jednog profila, ona će otvoriti novi sa opet novom lozinkom.
Jeste li razgovarali s njom o tome?
Jesam.
I?
Dijete će reći da je sve okej, da nema brige.
Međutim, ima mjesta brize i zabrinutosti, tvrdi naša sugovornica.
Stvarno ima jezivih sadržaja i ti jezivi sadržaji stvarno utiču na djecu.
O istoj stvari, ali iz potpuno drugačije perspektive, njezina 15-godišnja kćer sa svojim argumentima.
Nijedan tinejdžer zapravo ne želi da ga roditelji toliko kontroliraju, svi zapravo žele neku određenu razinu samostalnosti i to je preko interneta jedino moguće, zato jer većini djece i tinejdžera sve ostalo je pod kontrolom zbog roditelja.
Kako se ti štitiš onda?
Ja sam sad promijenila lozinku i jednostavno ne dam majci da pristupa.
Međutim, što misliš o toj zabrinutosti roditelja? Bog zna što se može tamo desiti, što se može tamo naći?
Imaju pravo brinut se jer ima stvari na internetu koje jednostavno mogu štetiti tinejdžerima i djeci, ali moraju imati određenu razinu povjerenja u svoje dijete da neće pristupati takvim stvarima. Ja mogu reći da moja majka može meni vjerovati jer ja ne radim apsolutno ništa zbog čega bi se ona trebala brinuti.
Naravno, internet otvara mnoge mogućnosti i nikako ga ne treba promatrati isključivo kao nešto negativno. Međutim, važno je znati kojim se rizicima izlažemo i kako ga koristiti na siguran i umjeren način. Pritom je uloga roditelja izuzetno važna, kaže za naš program psihologinja Teja Brezinščak iz Zagrebačke poliklinike za zaštitu djece.
Imajući na umu da prema našem nedavnom istraživanju čak 84% djece ima pristup internetu putem mobitela, jasno je da je nemoguće imati potpuni nadzor nad ponašanjima djece na internetu. Ono što nam istraživanje potvrđuje je zapravo da je najvažnije roditeljsko usmjeravanje, i to već od rane dobi, o tome kako internet koristiti na način koji je siguran, ali i odgovoran prema drugima. Temelj za roditeljskog utjecaja svakako je povjerljiv i topao odnos, koji stvara okruženje u kojem je dijete spremnije razgovarati s roditeljem, zatražiti savjet ili, ako je potrebno, obratiti mu se u slučaju da se nešto dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o tome mogu li i kako roditelji kontrolisati aktivnosti svoje djece na društvenim mrežama priredili su Dušan Komarčević, Selma Boračić, Predrag Tomović, Enis Zajebić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.